Ψαλμοί 513, ο πρώτος ψαλμός. 513 σελίδα, ψαλμός Α, ένας πολύ ωραίος και γνωστός ψαλμός. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις δεν περιεπάτησεν εν βουλία σεβών, και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισεν. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού, και εν το νόμο αυτού μελετάει μέραν και νύχτα. Και θέλει είστε ως δέντρο πεφυτευμένον παρά τους δρίακας των υδάτων, το οποίο δίδει τον καλπόν αυτού εν το καιρό αυτού. Και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται, και πάντα όσα αν πράττει θέλουσιν ευωδοθεί. Δεν θέλουσιν είστε ούτως οι ασεβείς, αλλά ως το λεπτόν άχυρο, το οποίο εκρύπτει ο άνεμος. Δια τούτο δεν θέλουσιν εγερθεί οι ασεβείς εν κρίση, ουδέ η αμαρτωλή εν τη συνάξη των δικαίων. Διότι γνωρίζει ο Κύριος την οδό των δικαίων, η δε οδός των ασεβών θέλει απολεστεί. Αμήν. Ένας εξαιρετικός ψαλμός, ο οποίος βγαίνει όχι μέσα από έμπνευση, αλλά από την πείρα της ζωής. Ο Δαβίδ τον εγγράφει αυτό τον ψαλμό γιατί τον έζησε. Και μιλάει για δύο κατηγορίες ανθρώπων, τις οποίες κατηγορίες τότε, χωρίς να ξέρει ο Δαβίδ, τους τοποθετεί σε αυτούς οι οποίοι είμαστε εμείς σήμερα εν πληρότητη Πνεύματος Αγίου, αναγεννήσεως, γνώσεως του Λόγου, και σε αυτούς οι οποίοι πάλι σήμερα εν πληθώρα τόσων ευλογιών από τον Θεό να στέκονται μακριά. Δεν υπήρχε τότε αυτή η φωτιά, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος αναφέρει ο Δαβίδ σε αυτόν τον ψαλμό, ο οποίος ποτέ δεν στάθηκε σε καθέδρα χλεβαστών, σε τράπεζα αμαρτωλών, δεν περπάτησε με αμαρτωλούς, πάντοτε ήταν ένα ξεχωριστό σκεύος για τον Θεό. Διαβάζω λοιπόν πάλι. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις δεν περιεπάτησε βουλία σεβών, και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθηκε, επί καθέδρας χλεβαστών δεν εκάθισε, και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέω, Χριστέ μου, είναι εύκολο. Ωραία είναι να γεννηθείς επάνω σε αυτό το πλανήτη και να είσαι ένας άνθρωπος όπως πραγματικά τον αναφέρει ο ψαλμός. Πού να τον έβρεις όμως αυτόν τον άνθρωπο? Χάρη έκανε ο Θεός σε εμάς δια Ιησού Χριστού και μπορούμε να πλησιάσουμε τώρα αυτό το ψαλμό. Να τον γευθούμε, να τον ψηλαφίσουμε, να τον ζήσουμε αν θέλουμε. Και αυτή είναι η κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά έχουν καταλάβει τι σημαίνει γνωριμία με τον Θεό. Η δε ασεβείς είναι αυτοί οι οποίοι, λέει, ξεχωρίζει η κατάστασή τους, είναι η στάση τους κατάδειλη, οπότε δεν έχουν να πούνε τίποτα. Εγώ όμως σήμερα κάηκα από αυτό το ψαλμό, γιατί είδα έναν άνθρωπο, μακάριος λέει ο άνθρωπος, ο συγκεκριμένος, εσύ, εγώ, και αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα στη μακαριότητα ή στη δυστυχία αυτού του ανθρώπου. Μα μπορεί να είναι ένας άνθρωπος μέσα από τέτοιο περπάτημα μακάριος ή να είναι δυστυχισμένος? Βεβαίως. Εάν διαβάσεις έτσι τον ψαλμό, δηλαδή άμα γλιστρήσεις πάνω από τον ψαλμό επιφανειακά, μακάριος ο άνθρωπος ώστε περιπάτησε αλλά είναι το νόμο του Κυρίου και θέλει στον δέντρο επιφυτευμένο και τα λοιπά και τα λοιπά, λες, έτσι πρέπει να είναι η ζωή μου. Δηλαδή θα υποχρεώσω τον Θεό εάν εγώ, ας πούμε, δεν περπατάω με αυτούς τους ασεβείς, εάν δεν κάθομαι σε τράπεζα αμαρτωλών και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και διαβάζω το Λόγο του Θεού και προσεύχομαι ότι του είπε μια χαρά. Αλλά με εστίασε το Πνεύμα το Άγιο σε αυτό που λέει συγκεκριμένα, και το φίλον αυτού δεν μαραίνεται, και πάντα ως αν πράττει θέλουν συνευοδοθεί. Είσαι έτσι, μου είπε ο Θεός. Οπ, εδώ σταμάτησα. Τα επάνω τα κάνω. Αποτέλεσμα έχω. Δηλαδή η ζωή μου αποδίδει δόξα και τιμή στον Θεό σε κάθε περίπτωση. Τι σημαίνει σε κάθε περίπτωση? Μα η κάθε περίπτωση δεν είναι μόνο όταν έρχεται ο Θεός και σε ευλογεί και ευλογεί και ευλογεί και ευλογεί υλικά. Η κάθε περίπτωση δεν είναι όταν έρχεται ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου και σε ευλογεί, σε ευλογεί, σε ευλογεί στα πνευματικά. Δηλαδή μου έδωσε χάρισμα, με έκανε διάκονο, με έκανε πρεσβύτερο, μου δείχνει ενύπνια, ξέρω το λόγο του Θεού, μου αποκαλύπτεται. Αυτά είναι επικίνδυνα. Αυτά ο Θεός, αν μου τα έχει δώσει, μου τα έχει δώσει για να τρέμει η ψυχή μου. Ο φόβος του Κυρίου να κατοικεί εντός μου. Όχι τρόμος, ο φόβος. Σεβασμού, αγάπης, ευσέβειας, ταπεινοφροσύνης. Επάνω σε αυτόν τον άνθρωπο αναπαύεται πραγματικά ο Θεός. Ο άλλος τι είναι? Ασθενής. Έτσι μου το είπε ο Θεός. Δηλαδή υπάρχει χριστιανός αναγεννημένος ο οποίος πράττει αυτά τα οποία λέει και είναι ασθενής? Βέβαια. Βέβαια. Δεν παρατηρείτε τους εαυτούς μας? Όταν ο Θεός μας τα δίνει όλα, δόξα αλληλούια, δόξα αλληλούια, δόξα αλληλούια, άμα έρθει ένα ζόρι, πού είναι ο Θεός? Και άμα κάποιοι είμαστε και λίγο πιο φυλαγμένοι καλά, ξέρουμε και χωνόμαστε εκεί στα χαρακόμματα, δεν παίρνουνε χαμπάρι άλλοι. Αδερφέ μου, περνάς τέτοια δοκιμασία, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Δεν είναι υποκριτικό, έτσι βγαίνει. Αλλά μέσα μου τον δοξάζω τον Θεό ή είναι δια των χιλέων? Και κατάλαβα ότι ο άνθρωπος αυτός είναι μακάριος όταν αρχίζει και πράττει αυτά εδώ και έρχεται σε μία απίστευτη γνωριμία με τον Θεό. Δηλαδή άμα θέλω να μάθω το βάθος, το ύψος, το πλάτος, το μήκος, το ύψος του Θεού, δεν θα το μάθω, θα τον μάθω το Θεό απλά διαβάζοντας ή προσευχόμενος. Δεν το μαθαίνεις έτσι το Θεό. Έτσι απλά τον ακούς τον Θεό. Τον Θεό θα το μάθεις όταν ο Θεός έρθει και σε πάρει από το χέρι και μπεις εκεί που θέλει αυτός, δηλαδή σε σκοτάδια, σε μοναχικά μονοπάτια. Βλέπε η Εζεκιήλ, κοιλάδα με ξερά οστά. Εκεί θα τον εμάθω το Θεό. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δηλαδή ο μακάριος, ο άνθρωπος που δεν περιεπάτησε εν βουλή ασεβών και εν οδό αμαρτωλών, δεν εστάθηκε επί καθέρας κρυβαστών, δεν εκάθισε αλλά εν τον νόμο του Κυρίου. Ναι, βέβαια, αυτός είναι. Αλλά με αποτέλεσμα. Και ξαναέρχομαι σε αυτό. Εάν το φίλο σου δεν μαραίνεται και πάντα όσα πράττεις ευωδώνονται, τότε πραγματικά είμαι υγιής στην ψυχή. Τι σημαίνει αυτό? Ο Θεός είναι εν δυνάμει μαζί μου. Και κάνω μια ερώτηση. Ο Θεός πού είναι εν δυνάμει μαζί μου? Είναι εν δυνάμει στην καλοπέραση την πνευματική ή στη δυσκολία μου? Βεβαίως ο Θεός, ο Πατέρας, ήταν εν δυνάμει με τον Κύριο όταν έκανε τα θαύματα, όταν έλεγε στα στοιχεία της φύσης ησυχάστε και ησυχάζανε, όταν ήταν με τους μαθητάς, όταν έκανε τα ψωμιά και τα ψάρια τα πολλαπλασίαστα, ήταν μαζί του. Αλλά εν δυνάμει που ήταν? στο όρος της προσευχής και όταν ανέβαινε για το Γολγοθά. Εκεί τον χρειάστηκε. Ακούτε? Εκεί τον χρειάστηκε πραγματικά. Δηλαδή, στην προετοιμασία του να λάβει χώρα αυτό το οποίο ήξερε ότι θα λάμβανε χώρα, να τον ενδυναμώσει, δεν έφυγε. Δεν είπε μέχρι εδώ είναι η δύναμή μου, έμεινε με πίστη ότι ο πατέρας θα τον αναστήσει. Ωραία ήταν τα κηρύγματα. Ωραία ήταν οι υπεξηγήσεις στους μαθητάς, στους Αποστόλους. Ωραία ήταν. Και τα θαύματα εξαιρετικά, και φάγανε και χορτάσανε. Τι ωραία περνάμε. Ας κάνουμε και εδώ μια σκηνή για σένα και μια για μας. Όταν κατεβήκανε ο Ηλίας και ο Μωυσής, τι ωραία που περνάμε. Που πραγματικά τον χρειάστηκε όμως. Ηλί, Ηλί, λαμά σαβακθανή. Πω, πω Θεέ μου, λέω. Πού γνωρίζεις τη δύναμη του Θεού, στην απόλυτη αδυναμία σου? Εγώ τώρα τι ξέρω? Ξέρω το ύψος. Πού είναι ο Θεός, επάνω, σηκώνω τα χέρια, προσεύχομαι, αλληλούια, δόξα. Ναι, αλλά το βάθος δεν είναι μια διάσταση που πρέπει να τη μάθεις? Μα για να μάθεις το βάθος πρέπει να βουτήξεις κάτω. Κάτω, βαθιά. Όσο επιτρέψει ο Θεός. Τον πήγε το Χριστό εκεί, τον πήγε. Τον πήγε. Και μάλιστα ανεβαίνοντας επάνω στο σταυρό, καρφωμένος, τριχωμαδημένος, με το αγκάνθινο στεφάνι, λογισμένος, να σώζει και τον αμαρτωλό. Δηλαδή δεν είπε ο Κύριος νησάφη πια, πώς να δώσω για σένα ακόμα άνθρωπε, άσε με ήσυχο να πεθάνω. Δεν το είπε. Δηλαδή πραγματικά μία υγιεστάτη ψυχή. Γιατί? Γιατί ήξερε την απολαβή του πόνου του, του κόπου του, της αγωνίας του. Εμείς την ξέρουμε, αδερφοί. Αυτό τον τελευταίο καιρό φοβάμαι. Φοβάμαι πάρα πολύ τον τύπο, τη συνήθεια. Συνήθισα να βλέπω τον αδελφό, συνήθισα να βλέπω την αδελφή, συνήθισα να πηγαίνω στην εκκλησία. Είναι μια συνήθεια. Σήμερα τη μέρα είναι Τρίτη, έχει εκκλησία, πρέπει να πάω, πρέπει να πάω. Και για την ψυχή μου να πάω, λέει ο υγιής. Πάω να ακούσω το λόγο του Θεού, να προσευχηθώ. Και μέσα σε όλα αυτά, εν μέσω, να είσαι εν μέσω προβλημάτων. Έτσι όπως το τρέχα αυτό το ωραίο το κομμάτι, και στον Παύλο με πήγε με τους βασανισμούς του, και είπα όμως ο Παύλος ήταν ένας Απόστολος δυνατός, με δύναμη Πνεύματος Αγίου, με διακονία, με χάρισμα, με πολύ ευλογημένος, τον έπαιρνε, τον πήγαινε μέχρι τρίτο ουρανού, δόξα στον Θεό. Ένα παιδάκι όμως, ο Ιωσήφ, κοιτάξτε τώρα εδώ τι γίνεται, γιατί πολλές φορές εμείς τα ξεχνάμε και νομίζουμε ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει ποτέ να γίνουμε ένα κομμάτι της ζωής του Ιωσήφ. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή. Δηλαδή, ένα ταξίδι είμαστε, αδελφοί, ένα ταξίδι που κανένας δεν έχει υπογράψει εγγυητική επιστολή ότι όλα θα είναι ρόδινα. Δεν ξέρεις στο επόμενο χιλιόμετρο τι θα συναντήσεις. Δεν ξέρεις. Οι γεροντότεροι μπορούν να βεβαιώσουν τους νεότερους ότι πραγματικά έτσι είναι η ζωή μου. Είσαι νέος, τα βλέπεις όλα δυνατά, ρόδινα, όλα καλά. Ο γεροντότερος όμως ξέρει, γι' αυτό αρχίζει η σοφία, ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι απλά. Ιωσήφ, ξεκίνησε ωραία, ευλογημένα, τον έχω εικόνα να παίζει εκεί με τους άλλους αδερφούς. Τι ωραία, τι ευλογημένα, ένα παιδάκι θα έχει τα παιχνίδια του, τι του είχε πάρει εκεί πέρα ο πατέρας του, τι ωραία, τι καλά. Αν πού να ξέρεις τι σε περιμένει. Πού να ξέρεις τι σε περιμένει. Και εδώ θα δούμε τον υγιή χριστιανό. Μέσα από την ιστορία του Ιωσήφ, όλοι ξέρουμε. Του δείχνει δύο ενύπνια ο Θεός. Δεν έκαμε τίποτα κακό, μετέφερε αυτά που του έδειξε ο Θεός. Και θυμώσανε οι άλλοι, οι αδελφοί. Εσύ θα γίνεις ανώτερος από εμάς, νιάνιαρο, θα έλεγα εγώ, πιτσιρίκο. Δεν σκέφτησαν ότι αυτόν τον πιτσιρίκο μπορεί να τον χρησιμοποιεί ο Θεός του πατέρα τους. Και εδώ αρχίζει η αναρώτησή μου. Δεν μπορούσε ο Θεός να τους καταστήλει το θυμό και να τους επεξηγήσει ότι αυτό το παιδί το προορίζει για έναν ωραίο σκοπό πνευματικό, για τη σωτηρία του λαού Ισραήλ μέσα από την Αίγυπτο. Άκουσον. Το θέμα όμως δεν είναι γιατί σε προορίζει ο Θεός να σώσεις την οικογένειά σου, να μιλήσεις, να ευαγγελίσεις. Το θέμα είναι αν εσύ είσαι καλά με τον Θεό, υγιής στο πνεύμα. Και επαναλαμβάνω, γιατί ο Θεός το βάζει δυνατά μέσα μου, υγιής στο πνεύμα δεν είναι αυτός που τον ευλογεί ο Θεός κάθε μέρα. Υγιής στο πνεύμα είναι αυτός που δίνει δόξα και τιμή στον Θεό κάθε μέρα, μέσα από κάθε κατάσταση. Θυμώσανε, τη θυμίζω λίγο την ιστορία, τον επήρανε να τον σκοτώσουνε, επεμβαίνει ο Ιούδας, τι είναι αυτά που κάνετε, θα έχουμε και το αίμα επάνω του, καθίστε καλά, ρίξτε σε ένα λάκκο μέσα. Ξαναγυρνάνε, τον πουλάνε στους Μαδιανίτας, χάθηκε. Γυρίζει ο Ρουβί να τον ευρύ, πού είναι, πάει στον πατέρα, φτιάξανε εκεί μια ιστορία, τελείωσε. Και τον απομονώνει τώρα ο Θεός από όλα αυτά που ήταν η ευλογία του. Λέει, το παιχνίδι, η χαρά, η αγάπη με τον μπαμπά, με τη μαμά, με τους αδελφούς, που θεωρούσε ευλογία. Δηλαδή μπορεί να με πάρει ο Θεός μέσα από την εκκλησία πνευματικά, να με αφαιρέσει μέσα από το σώμα της εκκλησίας, δίνοντάς μου ένα τέτοιο πρόβλημα που να πρέπει να το ζήσω μόνος μου, μόνη σου. Άντε βρες τον τώρα που τον πήγαν οι Μαδιανίτες. Πού να τον ευρείς. Πού να τον ευρείς τον αδελφό στο πρόβλημά του. Τα είπανε στον πατέρα τους. Μαύρη στεναχώρια, μαύρη μπλερέζα. Πήγαν εκεί να τον παρηγορήσουν. Τι να παρηγορηθεί τώρα ο Ιακώβ. Και ξεκινάει τώρα η ιστορία του Ιωσήφ, η οποία είναι και δική μας ιστορία. Τι θα κάνει τώρα ο Ιωσήφ. Θα βλασφημίσει τον Θεό. Θα αποσκυρτήσει από τον Θεό. Ή θα παραμείνει στο να δοξάζει τον Θεό, μη κοιτώντας όλα αυτά τα οποία επιτρέπει ο Θεός. Τι κάνεις, αδερφέ μου. Ο Θεός του πατέρα μου είναι, ήταν και θα είναι ζωντανός. Αλληλούια. Δεν μετακινείται. Αυτό είναι πεφυτευμένο μέσα του. Δεν μετακινείται. Δεύτερο τρομερό, δεν τα βάζει με τους αδελφούς. Γιατί ο Θεός επέτρεψε οι αδελφοί μου να μου κάνουν αυτό το κακό. Γιατί. Ερώτηση που στους αναγεννημένους βγαίνει πολύ δυνατά. Γιατί ο αδερφός αυτό, γιατί ο αδερφός. Επειδή γνώρισα παλιούς αδερφούς, έκανε χάρη σε μένα ο Θεός. Ένα απλό που λέγανε αδερφέ μου, συγχώρεσέ με, με μόρανε ο Θεός για να σε δοκιμάσει. Ωραίο είναι αυτό. Γιατί ο αδερφός μου το έκανε αυτό, γιατί η αδερφή φέρθηκε έτσι. Τον εμόρανε ο Θεός να δοκιμάσει την καρδιά μου. Και κλείνει το θέμα. Τα βάζω με το Θεό. Ό,τι λαμβάνει χώρα μέσα στη ζωή του Ιωσήφ είναι αυτό που λέει σε εμάς. Τα πάντα συντελούν προς το αγαθόν ή στους αγαπώντας τον Θεό. Το έχω καταλάβει αυτό. Εγώ σε μένα λέω, το έχω καταλάβει. Βρε ότι ό,τι γίνεται μέσα στη ζωή σου, καλό, κακό, αγαθό, πονηρό, τα πάντα συντελούν προς το αγαθό. Πώς θα συγκλίνει ο Θεός έτσι, δεν ξέρω. Αυτό σχεδιάζει τα πάντα. Ξέρω εγώ, πού να ξέρω. Αλλά το έχω ζήσει κι εγώ. Και πού τον επάνε? Τον επάνε σε ένα μπουντρούμι. Πάει ο ήλιος, πάει η παιδική χαρά, πάνε τα ζώα, πάει το καλό φαΐ, πάνε όλα. Δηλαδή, να έρχεσαι εκκλησία, να ακούς το κήρυγμα και να είσαι σε μια τέτοια κατάσταση που να μην μπαίνει μέσα σου τίποτα. Τι θα κάνεις, αδελφέ μου? Τι κάνει η εκκλησία? Τι κάνει ο υγιής αδελφός χριστιανός? Και μέσα εκεί υπομένει. Θέλω δε να σας πω ότι στον υγιή χριστιανό ο Θεός δεν μένει αδιάφορος ή απαθής. Δεν χάνει χρόνο. Με τον ασθενή πνευματικά χριστιανό ο Θεός χάνει χρόνο πρώτα για να του αποκαλύψει γιατί συμβαίνουν αυτά. Με τον υγιή χριστιανό ο Θεός ενεργεί τάχιστα στο να φέρει με αποτέλεσμα αυτά τα οποία θα συμβούν στη ζωή του παιδιού του. Και μέσα εκεί στη φυλακή, άκουσον άκουσον, έρχονται τώρα ο αρχινοχός και ο αρχισιτηριστής, ο αρχιφούρναρης. Έγινε ένα περιστατικό και τους πέταξε μέσα στη φυλακή ο Φαραώ. Όχι, συγγνώμη. Τον επήρανε στο σπίτι του Πεντεφρή. Θα έλεγε κανείς ότι η ιστορία τελείωσε. Σώθηκες. Πολύ ωραία είναι. Δόξα τω Θεώ, θυμήθηκα τα παλιά μου χρόνια. Να φάω ένα κομμάτι ψωμί, ωραία, καθαρά και όμορφα. Και μάλιστα ο Πεντεφρής τον αφήνει ελεύθερο σε όλα. Όλα δικά σου, κάτω από εμένα δεν θα σε ελέγχω, μόνο τη γυναίκα μου θα πειράξει. Θα τον αφήσει ο διάβολος έτσι? Όχι βέβαια, και ξέρουμε την ιστορία. Η Πεντεφρή να τον επιθύμησε τόσο πολύ, αυτός της μίλησε για τον Θεό. Τη είπε, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, δεν μου ανήκει να το κάνω, εσύ είσαι του Κυρίου μου, όλα τα άλλα είναι στην εξουσία μου, εσύ όμως δεν μου ανήκεις. Υγιέστατος. Βάζω μια νοτελεία και λέω. Δεν θα μπορούσε να πει, για κάτσε ρε παιδί. Εδώ έχω περάσει τόσα και τόσα. Είχω τέτοια θλίψη μέσα μου, τέτοια στεναχώρια και απογοήτευση, με πετάξαν τα αδέρφια μου. Με πουλήσανε. Μπήκαμε στη φυλακή. Και κάνει χάρη ο Θεός και τώρα βρίσκομαι εδώ. Γιατί να μην το εκμεταλλευτώ? Δεν είναι θέμα τι θα εκμεταλλευτώ ευκαιριακά που εγώ νομίζω ότι είναι καλό. Το θέμα ο Θεός τι θέλει. Μα είναι δυνατόν τώρα η Πεντεφρίνα να είναι σε καλό? Αδελφοί, το πώς λειτουργεί ο Θεός είναι απίστευτο. Μας παρακαλεί ο Θεός σήμερα. Εάν κάποιος, κάποια από εμάς είναι σε μια τέτοια απορία, περίμενε να δεις τι θα κάνει ο Θεός. Μα να πάω πιο κάτω, είπαμε το βάθος του Θεού. Το ύψος είναι ωραίο, είναι καλό, σε παίρνει ο Θεός, πετά, σε πληρώνει, σε αυτό, δόξα τω Θεώ. Το βάθος. Και δημιουργεί μια κατάσταση Πεντεφρίνα, τον επέρνουν και τον βάζουν στη φυλακή σαν βιαστή, ότι πήγε να τη βιάσει. Τελειώσαμε, μάλλον. Τον άφησε ο Θεός. Μ' αρέσει αυτό το σημείο απίστευτα. Πώς δημιουργεί μέσα στις ζωές μας ο Θεός καταστάσεις από το μηδέν σε εξαιρετικές. Δηλαδή εκεί που πραγματικά δεν υπάρχει ελπίδα. Όλα είναι μαύρα, όλα είναι σκοτεινά. Λίγο περίμενε να δεις τι θα κάνει ο Θεός. Και μέσα στη φυλακή, εκεί συγγνώμη έκανα λάθος πριν γιατί άλλα σκεφτόμουν, εκεί μέσα στη φυλακή γίνεται αυτό το σκηνικό με τον φούρναρη και με τον αρχινοχό. Και δίνει λύση, εξήγηση σε κάποια ενύπνια που τους έδειξε ο Θεός το βράδυ και τα είπε και ήταν όντως έτσι. Ο αρχινοχός σώθηκε, ήταν καθαρός, και ο αρχισιτηριστής ήταν ένοχος και όντως τον εθανάτωσε ο Φαραώ. Είπε του αρχινοχώου, εσύ θα σωθείς. Όταν πας στο Φαραώ και σε αποκαταστήσει, θυμίσουμε, επικατάρατος ο άνθρωπος ως της επιστηρίζεται σε ανθρώπινο βραχίον. Η Εκκλησία του Χριστού είναι η νύμφη του Χριστού, είναι αυτή που αναβαίνει μαζί του από την έρημο και επιστηρίζεται επί των αγαπητών αυτής. Δεν κοιτάει σε ανθρώπους, δεν κοιτάει σε βοήθειες ανθρώπων. Τι κάνει, κλείνεται στο ταμείο του ο υγιής χριστιανός και μεταφέρει όλα αυτά που έχει μέσα του στον Πατέρα Θεό. Την αγωνία του, την αδυναμία του, τον πόνο του, τη στεναχώρια του, την αμφιβολία του, τα πάντα. Και πώς αρχίζει, με δόξα. Πώς κλείνει, με δόξα. Μα καλά, εγώ έχω απορίες, έχω εκείνο, έχω στεναχώρια. Με δόξα ξεκίνα, με δόξα κλείσε. Αυτή είναι η πίστης ημών. Δηλαδή, ότι ναι μεν, ο Θεός επιτρέπει σήμερα και είμαι σε μια κατάσταση η οποία δεν φαίνεται να έχει ελπίδα. Αλλά έχω τη βεβαίωση ότι ο Θεός είναι ζωντανός και θα με ελευθερώσει. Αμήν αδερφοί. Δεν μετακινούμε. Το ξέχασε ο αρχινοχός. Το ξέχασε. Θα σε αφήσει ο Θεός. Πολύ απλό το μήνυμα, αλλά μ' αρέσει. Θα με αφήσει ο Θεός μέσα σε ένα μπουντρούμι θλίψης που δεν το θες. Όχι βέβαια αδερφέ μου. Περίμενε λίγο. Πόσο ξέρει ο Θεός. Θα δημιουργήσει τις καταστάσεις, είπαμε. Είναι σοφός. Δείχνει δύο ενύπνια στο Φαραώ. Ανέβηκε επίπεδο. Μου κάνει εντύπωση ότι από σιωπάτε δεν υπάρχει το περιστατικό με την πεντεφρίνα. Βλέπετε. Τα πάντα τα παίρνει και τα ρίχνει ο Θεός στα βάθη των ωκεανών. Τίποτα δεν θυμάται. Δεν βγήκε κανένας να πει, Φαραώ τι κάνεις, αυτός εδώ ξέρεις τι έκανε. Πήγε εκεί και έκανε αυτό και προσπάθησε. Άστα αυτά, φοβάσαι. Του δείχνει δύο ενύπνια, φωνάζει εκεί όλους τους υποτίθεται σοφούς, γνώστες και τα λοιπά. Τι ερμηνεία να δώσω, δεν ξέραν τίποτα. Και εκεί ο αρχινοχώος θυμήθηκε τυχαίο. Όχι βέβαια. Έπρεπε ο Θεός να φτιάξει την κατάλληλη στιγμή. Αυτό κάνει στη ζωή μας. Τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Εσύ στέκεσαι, εγώ στέκομαι. Δεν έκανε παράπονα, δεν πέταξε ποτέ το φαΐ του να πει τι είναι αυτό, εγώ ήμουν αρχοντόπουλο. Ήξερε να σταθεί σε κάθε περίπτωση, απλά. Ποτέ δεν τα έβαλε με το Θεό, αμήν αδερφοί, ποτέ δεν τα έβαλε με το Θεό. Ποτέ. Διαφορά, η γυναίκα του Ιώβ, βλασφήμα το Θεό και απόθανε. Και εκεί θυμήθηκε ο αρχιενοχός ότι υπάρχει αυτό το παιδί. Και τον εκάλεσε ο Φαραώ, του εξήγησε τα δύο ενύπνια, τρομερά ενύπνια, και ρώτησε απλά ο Φαραώ ποιος είναι πιο άξιος και ικανός να αναλάβει από αυτόν ο οποίος ερμήνευσε αυτά τα δύο ενύπνια. Με τις παχές και οι συχνές αγελάδες και με τα στάχια τα ωραία και τα άλλα τα ξερά. 7 χρόνια πλούσια, 7 χρόνια πείνας. Τα εξήγησε και ο Φαραώ έβγαλε το δαχτυλίδι του, λέει γραφή, και το φόρεσε, του έβαλε χρυσά περιδέρια, βύσσινη στολή και τον έκανε μόνο κάτω από αυτόν. Τρομερό. Και επανέρχομαι τώρα, δεν θα επεκταθώ στο ότι τα έφερε ο Θεός όλα εξαιρετικά και έφερε τον πατέρα του, τους αδελφούς, και έφυγε και ο λαός μέσα από την Αίγυπτο. Λίγο ακόμα, όπου και αν είσαι, ό,τι και αν περνάς, ποτέ μην τα βάλεις με το Θεό. Λίγο ακόμα, μας το λέει ο Θεός, σας το λέω, πιστέψτε με, λίγο ακόμα. Μόνο δόξα. Ήμασταν στην κόλαση και μας έφερε στον παράδεισο. Λίγο ακόμα. Μη βαρυγκωμάς, μη τα βάζεις με το Θεό, αλλά δόξασέ τον για να δεις το εξαίσιο του αποτελέσματος της ταλαιπωρίας που περνά σήμερα. Και βέβαια αυτός είναι ο άνθρωπος που το φίλο αυτού δεν μαραίνεται και πάντα όσαν πράττει θέλουσιν ευωδοθεί. Και είπα, Κύριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά κατάλαβα αυτά τα οποία εξηγεί και λέει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πραγματικά το φύλωμά του θάλλη και ότι αν πράττει ευωδώνεται. Ποιος? Αυτός που δοξάζει εν παντή καιρό το Θεό. Γιατί έχει όραση. Τι όραση? Πνευματική. Τι σε κάλεσε, αδερφέ μου, ο Θεός εδώ μας κάλεσε? Να έρχεσαι να ακούς ένα κήρυγμα, να πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, πολύ καλό είναι, να βλέπεις τους αδερφούς και να φεύγεις? Όχι. Αυτά είναι τα προεόρτια. Αυτές είναι οι βάσεις που επάνω εκεί θα πατήσεις και μετά όταν έρθει εκεί αν η κατάλληλη στιγμή, θα πετάξουμε σαν τον Αετό. Μη θαυμάζεις για αυτά εδώ, μη θαυμάζεις για τα άλλα, μη θαυμάζεις για εκείνα. Μη δοξάζεις τον Θεό γιατί σου έδωσε προφητεία. Μη δοξάζεις τον Θεό γιατί είσαι υγιής. Μη δοξάζεις τον Θεό γιατί ξέρεις απ' έξω τη γραφή. Ευχαρίστησε τον Θεό γιατί γράφτηκε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Όταν θα γίνει η αρπαγή, δεν θα φύγουν μόνο γνώστες της γραφής, δεν θα φύγουν προφήτες, δεν θα φύγουν κήρυκες, δεν θα φύγουν μόνο πρεσβύτεροι, ποιμένες, διάκονες και καλοί αδελφοί. Θα φύγουν αδελφοί οι οποίοι ήταν εν Κυρίω ως δέντρα πεφυτευμένα, καρποφόρα προς δόξα Θεού. Και από πού θα φύγουν? Από όλο τον πλανήτη. Από όλο τον πλανήτη. Μου είχε δείξει ο Θεός ένα ενύπνιο, μου το θύμισε τώρα, μπορώ να το ξαναπεί. Τρομερό ενύπνιο. Είχε συγκλονίσει. Με έβαλε ο Θεός μέσα σε ένα ναό γοτθικού ρυθμού με ένα ημίφος ψηλός ναός. Με πολύ κόσμο πήγαινε, ερχόταν, αλλά ησυχία, μια θεϊκή ησυχία, ευσεβής ησυχία. Δηλαδή οι άνθρωποι που μπαίνανε μέσα εκεί ήταν πραγματικά προσευχόμενοι. Ερχόντουσαν να συναντήσουν η ψυχή τους στον Θεό. Και στάθηκα. Καθώς βρέθηκα εκεί από το πουθενά, στάθηκα και κοίταζα. Και θαύμαζα. Ξαφνικά έρθει δίπλα μου ο Κύριος και μου λέει προχώρα. Και προχώρησα δίπλα του. Και φτάσαμε σε ένα βαπτιστήρι, το οποίο ήταν γεμάτο νερό. Μου λέει κοίτα μέσα. Και είδα μέσα και ήταν μια κοπέλα με ολόλευκα ντυμένη μέσα στο νερό. Νεκρή. Και μου λέει ο Κύριος, πες ανάστηθη. Λέω εγώ Κύριε. Μου λέει πες ανάστηθη. Λέω εγώ δεν είμαι, πήγα να πω άξιος, αλλά μου είπε επιβλητικά, πες ανάστηθη. Και από το φόβο μου φώναξα ανάστηθη. Εκείνη την ώρα σηκώνεται η κοπέλα και παίρνει έτσι μια ανάσα. Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν η διαφορά ομορφιάς από κάλος. Κατάλαβα τι σημαίνει ομορφιά και τι σημαίνει κάλος. Καμία σχέση. Η κοπέλα αυτή είχε κάλος θεϊκό. Και μου είπε ο Κύριος, αυτή είναι η εκκλησία μου και εγώ θα την αναστήσω. Αλλά θα αναστήσω μόνο αυτούς που είναι νεκροί μέσα στο λόγο μου, που είναι το νερό. Και ξύπνησα. Καταλάβατε. Δεν τον ενδιαφέρει τον Θεό αν έρχεσαι, μπαίνεις, βγαίνεις, διαβάζεις, προσεύγεσαι. Τον ενδιαφέρει πώς στέκεσαι απέναντί του. Τον δοξάζεις. Μα μπορώ να τον δοξάζω μέσα στον πόνο μου. Τον δοξάζεις. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Έχεις καταλάβει ότι όλα αυτά εδώ είναι μάταια. Και ότι περιμένω την απολύτρωσή μου. Μη εδώ τη λέει σκόλωψη σατάν. Και προσευχήθηκα στον Κύριο. Και την τρίτη φορά του είπε αρκείσαι η χάρις μου Παύλο. Γιατί να μην το πάρω κι εγώ για τη ζωή μου. Αρκείσαι η χάρις μου λέει ο Θεός. Τι διαμαρτύρεσαι συνέχεια. Γιατί μου συμβαίνει αυτό, γιατί μου συμβαίνει το άλλο, γιατί να το πάθω εγώ. Μα άμα δεν το πάθει, θα το πάθει κάποιο άλλο. Και με το άλλο θα πει, γιατί να το πάθω εγώ. Μα θα το πάθει ο άλλο. Θέλει κάποιο να το πάθει. Για σεβεί. Τα παιδιά του Θεού θα δοκιμαστούν. Ουδή αδοκίμαστο θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Και εκεί τι γνωρίζει, το βάθο. Δεν θέλει. Καλά είναι να μείνω εδώ πάνω. Ναι, αλλά το βάθο. Από το βάθος θα γίνει εκτόξευση προς τον ουρανό. Τελειώνοντας, μου κάνει εντύπωση που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εξεύρωμαι, λέει, διότι πάντα συνεργούσε προς το αγαθόν. Τα λέει τώρα ένας άντρας, ο οποίος λέει, Χριστέ μου, τι απόλαυσε στη ζωή του εντός εισαγωγικών αυτός ο άνθρωπος. Ένα ωραίο, εξαιρετικό μέλλον, ευλογημένο. Τι να πούμε, καριέρα απίστευτη, να ζήσει υπέροχα. Ξυπνάει το πρωί, να έχει 30 παρατρεχάμενους, με εξουσίες, με τα πάντα. Και τα θεώρησε, λέει, σκύβαλα. Αυτούς τους χριστιανούς ψάχνει ο Θεός, αδελφοί. Αυτός είναι ο υγιής στην ψυχή και στο πνεύμα χριστιανός. Να θεωρεί τα πάντα σκύβαλα. Εύκολο είναι. Βοήθησέ μας Κύριε. Βοήθησέ μας. Δεν είναι εύκολο. Βρήκε χάρη ο Απόστολος Παύλος. Αλλά θα βρούμε και εμείς αδελφοί. Το θέμα είναι να επιποθήσουμε αυτή την αρπαγή και τον ουρανό. Είτε προσωπικά είτε με την αρπαγή. Να επιποθήσουμε. Προς το αγαθόν στους αγαπώντας τον Θεό, ίσως και κλειμένους κατά των προορισμών αυτού. Διότι όσους προεγνώρισε και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι θέλουμε λοιπόν να πει προς τα αυτά. Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι στελεί είστε καθημών. Και δίπλα τι λέει. Δικαιοθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχομεν ειρήνη. Μέσα σε όλα τα προβλήματα, μέσα σε όλα τα προβλήματα. Πιστεύω ότι αυτό τον έσχατο καιρό δεν μπορεί να μας χαϊδεύει πλέον το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορώ να τρώω γάλα. Και πού θα φανεί ότι τρώω στερεά τροφή? Στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή η καθημερινότητά μας είναι ο καθρέφτης της πνευματικής μας υγείας ή όχι. Από αυτά που περνάω μέσα στην καθημερινότητά μου θα φανούν τα πάντα. Λέω ένα τελευταίο εμπειρικό μου. Όταν χρειάστηκε να πουλήσω ένα σπίτι, έπεσα σε μία παγίδα. Πολύ δυνατή παγίδα. Με έναν άνθρωπο πονηρό, ο οποίος με εγκλώβησε κάνα δίμηνο περίπου, ενώ υπήρχαν αγοραστές, μου έδωσε μία πενιχρή προκαταβολή να με δέσει. Και όταν του είπα ότι έχει περάσει ο καιρός, τι θα κάνεις, πρέπει να προχωρήσουμε, να μου δώσεις τα λεφτά, κάνουμε συμβόλαια. Μου μίλησε άσχημα, πολύ άσχημα, και μου ζήτησε και την προκαταβολή, ενώ είχαμε πει ότι αν κάνεις πίσω ή αν κάνω πίσω επιστρέφεται. Εσύ τι χάνεις? Αυτό όμως δεν είχε γίνει με συμβολογραφική πράξη, είχε γίνει με μια ιδιόχειρη απόδειξη, κατόπιν προτροπής του δικηγόρου μου, λάθος βέβαια, η οποία ήταν άκυρη. Φτάσαμε στα δικαστήρια. Και μου μπλοκάρισε ένα πολύ μεγάλο διαμέρισμα, το άλλο διαμέρισμα, ένα πιο μικρό διαμέρισμα, μια αποθήκη πολύ μεγάλη, ένα πάρκινγκ, και μου ζήταγε ένα τρελό ποσό. Καμία σχέση δηλαδή με την προκαταβολή που έδωσε. Βάλανε μετά δικηγορικά έξοδα, εκείνο το άλλο. Γιατί το επέτρεψε ο Θεός? Και με θυμάμαι γονατισμένο επάνω στην Ιπποκράτειο Πολιτεία που έκανα κάποια δουλειά, κάτω από κάτι ελιές να κλαίω με νηστεία και να προσεύχομαι στο Θεό. Ποτέ δεν είπα στον Θεό γιατί το επέτρεψες. Είπα, Κύριε, λύστο, κάνε δικαίωση. Ήταν επικίνδυνο, ήταν επικίνδυνο. Ούτε να το πουλήσω μπορούσα. Χρειάστηκα ένα πολύ μεγάλο ποσό τότε, από το οποίο ποσό θα έπαιρνα από την πώληση του ακινήτου. Και όχι μόνο δεν πουλήθηκε, που μπλοκάρισε και το μεγαλύτερο, μπλοκάρισε και τα άλλα και τα άλλα και τα άλλα. Τι κάνεις τώρα? Μα είναι τώρα πρόβλημα. Βέβαια είναι πρόβλημα. Βέβαια είναι πρόβλημα. Γιατί αν δεν έδινα ένα ποσό, θα μου κατέσχεαν ένα άλλο σπίτι. Είναι δύσκολη στιγμή. Και δεν είμαστε χριστιανοί για να μπλέκουμε με τέτοια. Και πήγα στο δικαστήριο και το παιδί αυτό είπε ένα ψέμα απίστευτο. Απίστευτο ψέμα. Έφερε τρεις δικηγόρους και ζήτησα έφεση. Μου γνωρίζει ο Θεός μέσω μιας αδελφής μία δικηγόρο, η οποία ήταν στα μέτρα αυτονών των ανθρώπων. Εξαιρετική. Θα την πληρώσεις? Με τι να την πληρώσω? Δηλαδή στενά πανταχώθεν. Στενά. Όταν πήγα και συζητήσαμε, της εξήγησα την περίπτωση. Ακούτε τι κάνει ο Θεός. Μου λέει, ποιος έχει αναλάβει την υπόθεση του ενάγοντος? Λέω, αυτός. Αυτός, μου λέει. Λέω, μάλιστα. Μου λέει, για περίμενε, μου λέει. Και παίρνει τηλέφωνο εκείνη την ώρα, με ανοιχτή ακρόαση. Το σήκωσε μια κοπέλα, λέει, είμαι η κυρία Τάδε, δώσε μου το αφεντικό σου τώρα. Λέω, ποιος σιγά της, λέω, κάτσε, μην τους αγριεύεις. Ρε, μην μιλάς, μου λέει εσύ. Λέω, για. Έρχεται το αφεντικό του δικηγορικού γραφείου που είχε αναλάβει την περίπτωση του να διεκδικήσει του ενάγοντος. Ποιος είναι, λέει, Τάδε. Ω, τι κάνεις, Γεωργία μου, είσαι εσύ? Μόνο προσοχές που δεν βάραγε από την άλλη μεριά. Του λέει, άκου, έχεις εκεί, λέει, μια υπόθεση καβίδας. Λέει, ναι. Λέει, την ξεχνάς. Αμάν, λέω τώρα, αμάν. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Είχα πάρει τα χαρτιά από τον άλλο δικηγόρο, τις τα πήγα. Λέω τώρα, τρία πουλάκια κάθονται. Προσευχόμουν από μέσα μου, λέω Χριστέ μου, είπαμε για καλύτερα. Τι λέει τώρα η γυναίκα αυτή. Πόσο είναι, του λέει, τι ζητάτε, αυτό το ποσό, μάλιστα. Θα πάρεις και 600 ευρώ ή 300, του είπε, δεν θυμάμαι, τα οποία είναι τα έξοδα για το γραφείο σου και τις χιλιάδες που ζητάτε τις ξεχνάς. Εντάξει Γεωργία μου, εντάξει Γεωργία μου. Λέω, δεν είμαστε καλά. Λέω, κοίτα να δεις, θα τα ζητήσει αυτή τώρα. Τα έχουμε άλλα τώρα. Εγώ δεν είχα φράγκο. Λέω, εντάξει, τι να σου πω, είσαι εξαιρετική, εγώ μέσα μου δόξα σε το Θεό. Είσαι εξαιρετική, σε ευχαριστώ. Πώς θα θέλεις τώρα εσύ. Μου λέει, τι δουλειά κάνεις. Λέω, κάνω αυτή τη δουλειά. Αυτή τη δουλειά κάνεις. Λέω, ναι. Θα έρθεις, μου λέει, σπίτι μου. Θα τα φτιάξεις όλα αυτά. Πόσο κάνουνε. Κάνε, μου λέει, ένα υπολογισμό τώρα. Κάνω υπολογισμό. Έφυγα και με κάποιες χιλιάδες στην τσέπη ευρώ. Βγήκα έξω και δεν πίστευα. Λέω, κάτσε ρε, τι έγινε, κάτσε να κάτσω να το καταλάβω. Πήγα πια ένα καφέ. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Ο άλλος ζήταγε τόσες χιλιάδες. Πήρε το 1/10. Αυτή εδώ όχι μόνο δεν πληρώθηκε, μου έδωσε και λεφτά. Δεν το δοξάζεις το Θεό. Μα δοξάζω το Θεό μόνο γιατί έκανε έκβαση. Όχι αδελφοί, αλλά γιατί είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει και θα είναι μέχρι τέλους.